Já, fyrst við vorum að tala þarna þá í Sveinungsvík var ekki talið það var ekki það talið að Björn faðir Hrólfs væri mikill kraftamaður.
Já, ekki var það nú beinlínis, ekki hefði nú það, ég þekkti hann nú ákvæmlega vel og kynntist honum vel og mikið. Ég held að hann hafi nú verið svona sæmilega vel að manni en ekki neitt sérstakur kraftamaður. Það hef ég ekki trú á.
Það hef ekki gengið á svona neinar sögur út í frá?
Nei, nei, það hefði ég aldrei. Nei, 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 ég hérna hafiði skipti við hann, ég flutti fyrir hann vörur á mótorbát mínum hér eftir í Steinufrík í fleiri ár svona þegar tækifæri gafst til og ég fekk hjá honum trjávið svona svolítið í ímislega sem ég þurfti að gera og hann var ákvæmlega gefin fyrir það Björn að hérna reikna ekki neitt til verð heldur að láta svona eitt og annað mætast til að missi ferðustur í Sveinu Frika mótorbát og svo eitthvað að reka til þessi ég hef hjá honum að það var bara, það vildi hann bara láta mætast en ekki verið að reikna þetta neitt til verðs
til
peningaverðs já, nei, vildi bara láta mætast já. Svona já og það var svona þetta alveg fornlegur verslunarmáti
já.
Sem hann vildi við hafa